Bakolosi ngatwe bunna. Botetsi batani balanda benyunge zile akalulwa. Kakalende kulizalizana. Ngobe musi bakuti na mwibo munatetsi kudzimu. Dililani makasimisira muntembezeri. Mumuse moya muntembezeri muboka nzimu. Mutitembezele lebo kuti nzimu batipechi bakache kuti tileba masazi gwe akrisiti. Ngobe ndi wanda kasungigwa. Tembezelane kuti ndi aleve ngekuno husisika. Sekwanda kafanila leva. Mushi batenge zile inolakiza kuchenjedu. Kuna eva boba siba gali moyo. Gono mushingi sasubia nana chibaka chimwe na chimwe kuleveleka nabo. Ndrepo zenyu gazi venge butu. Muve nelulimi guno zipa. Kakale makafanila kuziba shandu la mwenemwe subia nana. Tikikasi, uno umugu za taudo senge kwangu. Iye kamushino dika. Shingi uno galikagwe. Kakale nilanda na sumunashi. Chadino ntumila kumuli ndieshi. Kutimuzibe chimochedu. Nekuti mukulu mbizike. Mumimo yenyu. Uno jana Onesimas. Ikamuchedu shino galikagwe. Kakale shino dika. Iye mwe wenyu. Pano umubuza chimwe ne chimwe shino shinkalangenu. Msungwa nami Aristako. Uno mudubinisa kose na maku ikamucha Barnabas. Makabudzo wange kukwe kale. Ndizo akuli kuti unga shakumuli. Munga mchile. Jesu, uno dangao jusito. Uno mudubinisa avu. Ndivo koga bajuta muba gali moyo. Muna Kristi, wano shinga nami. Tishingila vushe gwenzimu. Gono bakandi nyala za kwazo. Epafrasi, mwewenyu kakale. Alilanda wa Kristi, Jesu, uno mudubili sabo. Uno gale mutembezele lange moyo wose. Kuti ndizo musimisile nge luzibo, bujele. Musinga dudumwe, mukudakwe nzimu kose. Ndo pabu tende kinge kukwe, gwekuti waka mushingila akasimisa, neba kulaodikia. Neba kuhira polisi. Ndiwawe duluke, wenganga, na Demasi. Pano mudumilisa. Dumilisa ni zukamu zumulao dekie. Na nimfa ne gubungane lino shanganyila mzuwe. Ama bali kwa lukole gogo. Tamane kutiguba gwebo. Mugubungane leba lao dekie. Imwibo mubale lukole gunoda kulao dekie. Muti kuna akipo. Ubuone kutunopeza nshingo wakapiwa mkushingilashe. Imi Paulo. Ndo kwa la dumiliso yei, ge gwangulu woku. Kumbulani busungwa gwangu, ngoni zenzimu gazibe na amwe.